ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. დასრულდა ამ ეტაპზე ბათუმის საკრებულოში ნახევარწლიანი პოლიტიკური კრიზისი.
ქართულ ოცნებას ეყოლება მყარი უმრავლესობა ქალაქ ბათუმის საკრებულოში. დღეს მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მეტი წინააღმდეგობა შეხვდეს მართველ პარტიას.
როგორ აღიქვა ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილმა კახეთის ყველაზე სუფთა რეგიონად გამოცხადება.
კახეთი ყველაზე სუფთა რეგიონია, წარმომდგენია სხვა რეგიონები რა დღეშიერია.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ რუსეთის სამხედრო ძალებმა შეძლეს ლუგანსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ სევერო-დონეცკში ორი მიმართულებით შესვლა, თუმცა ქალაქის სიღრმეში პოზიციებს ისევ უკრაინელი სამხედროები აკონტროლებენ. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ლუგანსკის ოლქში საარტილერიო სროლისას სასიკვდილო ჭრილობა მიიღო ფრანგმა ჟურნალისტმა ფრედერიკ ლეკლერკმა, რომელიც მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციის პროცესს საშუქებდა. ბრიუსელში გაიხსნა ევროკავშირის ლიდერთა ორდღიანი სამიტი, რომლის დღის წესრიგშია უკრაინის დახმარების და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტის ამოქმედების საკითხები. სამიტის წინ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ვერ შეთანხმდნენ რუსული ნავთობის იმპორტის აკრძალვაზე, რაც ერთი თვის წინ მომზადებული სანქციების მეექვსე პაკეტის მთავარი პუნქტია. ემბარგოს ეწინააღმდეგება უნგრეთის მთავრობა, რომელიც აცხადებს, რომ რუსული ნავთობის იმპორტის აკრძალვა ქვეყნის ეკონომიკისთვის სერიოზული დარტყმა იქნება. ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელი აცხადებს, რომ საქართველომ აუცილებლად უნდა გაატაროს რეფორმები, რადგან პრობლემები აქვს იმ სფეროებში, რომლებიც ევროკავშირისთვის საკვანძო მნიშვნელობისაა. თბილისში არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით გამართულ კონფერენციაზე უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა ევროპაში და მისი გავლენა საქართველოზე ელჩმა ჰარცელმა თქვა, რომ ერთი მხრივ საქართველოს ხელისუფლებას ნამდვილად აქვს საბაბი იამაყოს მიღწევებით, რომლებმაც რამდენიმე წლის წინ ქვეყანას მოუტანა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ლიდერის არაფორმალური წოდება და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა, მაგრამ მეორე მხრივ რეფორმების ტემპი შენელდა, ქვეყანამ კი წარადგინა ევროკავშირის წევრობის განაცხადი. ჰარცელი მიიჩნევს, რომ საქართველოს შეეძლო უკეთ მომზადებულიყო ამ ისტორიული მომენტისთვის, რადგან ევროკავშირი სულ უფრო შეშფოთებულია ქვეყნის ამჟამინდელი ტრაექტორიით. დემოკრატიული არჩევნები, 5 ივლისის ძალადობა და შემდეგ განვითარებული მოვლენები, უმცირესობების უფლებების და ჟურნალისტების დაცვა, საიდუმლო მოსმენების პრაქტიკა, ადამიანის უფლებების და კერძოდ პირადი ცხოვრების უფლების ხელყოფა, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმება, ამ ყველაფრის გამო სათუო ხდება დემოკრატიული ინსტიტუტების პატივისცემა და დემოკრატიული ზედამხედველობის მექანიზმების გამართულობა, განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა. მისივე თქმით, გაფართოების პოლიტიკაში ევროკავშირი ხელმძღვანელობს არა სიმპათიით ამა თუ იმ ქვეყნის მიმართ, არამედ იმით, თუ როგორ ატარებს კანდიდატი ქვეყანა რეფორმებს და რამდენად მტკიცედ აქვს ამ რეფორმების ჩატარების სურვილი. კონფერენციის დაწყებამდე ჰარცელმა მედიას უთხრა, რომ არსულ სპეკულაციები საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების საკითხზე, თუმცა როგორიც არ უნდა იყოს გადაწყვეტილება, დასკვნა იქნება, რომ საქართველომ უნდა განაგრძოს მუშაობა და წინსვლა ევროკავშირის წევრობის გზაზე. ამავე კონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ილაპარაკა ქვეყნისთვის გახსნელ პერსპექტივასა და მისი გამოყენების მნიშვნელობაზე. ზურაბიშვილის თანახმად, საჭიროა საქართველომ დაინახოს თავისი ადგილი და შესაძლებლობები და თუ ეს მოხდება, ქვეყანას ეხსნება დიდი პერსპექტივა. მთავარია ვაჩვენოთ მსოფლიოს, თუნდაც თვითონ ორჯობობდნენ, რომ შემდეგი ნაბიჯების გადადგმის შესახებ ჩვენი არჩევანი ურყევია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ მიზნით ყველა ძალა უნდა იყოს გაერთიანებული, არამხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმით, განაცხადა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, მთავრობის თუ ოპოზიციის ნებისმიერი ნაბიჯი ამ მიზანს უნდა ემსახურებოდეს და მას საფრთხის ქვეშ არ აყენებდეს. მიზანი კი უნდა იყოს ცხადი და არ ბადებდეს ეჭვს არჩევანის გულწრფელობაში. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, პოლიტიკური ამბიციებით განპირობებული დაპირისპირება მხოლოდ ქვეყნის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება და საბოლოოდ ამ პარტიების მიმართ ნდობასაც აზარალებს. ქართულმა ოცნებამ მის მიერ რადიკალურად წოდებული ოპოზიცია დღეს ისევ დაადანაშაულა ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებაში. მართველი პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, რადიკალური ოპოზიცია განაგრძობს საჯაროდ საუბარს იმაზე, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს არ იმსახურებს. ამის მიზანი კი ის არის, რომ ივნისის ბოლოს საქართველომ უკრაინისა და მოლდოვისგან განსხვავებით არ უნდა მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, რასაც მათი გეგმის მიხედვით მოყვება საზოგადოების მღელვარება, ნაციონალური მოძრაობის და მისი სატელიტების მიერ ხელისუფლების გადატრიალება და ომში საქართველოს ჩართვა. კობახიძის განცხადებითვე, საქართველო არის სახელმწიფო და ყავს ხელისუფლება, რომელიც ქვეყანაში არეულობას და ომს არ დაუშვებს. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ დღევანდელ ბრიფინგზე ისიც თქვა, რომ ევროკავშირს არ აქვს საქართველოსთვის კანდიდატობაზე უარის თქმის არავითარი მიზეზი, მით უმეტეს თუ სტატუს უკრაინას და მოლდოვას მიანიჭებს, რადგან ყველა შესაბამისი პარამეტრით საქართველო წინ უსწრებს ორივე ქვეყანასო. ირაკლი კობახიძის თქმით, საქართველოს უკრაინისა და მოლდოვისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ევროკავშირის მხრიდან იქნება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი ორი თვალსაზრისით. ამით ევროკავშირი გამოხატავს სოლიდარობას სამი ქვეყნის მიმართ, რომელთა ტერიტორიები რუსული ოკუპაციის ქვეშაა და ამასთან ევროკავშირი განაცხადებს, რომ არ ეშინია რუსული რეაქციის და პრინციპულ პოზიციას ავლენ სამი ქვეყნის მხარდაჭერის საკითხშიო. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის დღევანდელ განცხადებას სამარცხვინო უწოდეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. მინდა დავამშვიდო ქართული ოცნება და მათი ლიდერები ნუვარდებიან პანიკაში, ჯერ ყველაფერი დაკარგული არ არის მათი გამოისობით. უკვე გამოიტირეს, რომ ევროპა არაფერს გვაძლევს და ახლა ერთადერთი იმით არიან დაკავებული, რომ ვიღაცას რაღაც გადააბრალონ, განაცხადა ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის საპარლამენტო ჯგუფის ხელმძღვანელმა დავით უსუფაშვილმა. მან ქართულ ოცნებას მიმართა, რომ პანიკის და ჭორების გავრცელების ნაცვლად იმუშაოს მათ შორის ოპოზიციასთან ერთად. ხელსვადებ ირაკლი ღარიბაშვილს, ირაკლი კობახიძეს და ბიძინა ივანიშვილს. ისინი აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ არ მოგვცენ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, უთხრა დღეს მედიას სტრატეგია აღმოჩენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ და მის მიერ ჩამოთვლილ პირებს უწოდა საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო პერსონები. ვაშაძის თქმით, ქართული ოცნება უშვებს ალბათობას, რომ მისმა ანტიდასავლურმა ნაბიჯებმა ფაქტობრივად ევროკავშირი მიიყვანა იქამდე, რომ უარი მივიღოთ. სამარცხვინო გადაბრალების მრავალწლიანი პროცესი კიდევ უფრო აღვირახსნელ ფორმას იღებს და მთავრდება ლოზუნგით: ოპოზიციას არ უნდა ევროკავშირში გაწევრიანება, ესე იგი უნდა ომი და მეორე ფრონტი, განაცხადა დღეს ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო გუნდის წევრმა რომან გოცირიძე. მისივე თქმით, ოპოზიციამ ხალხთან ერთად ფაქტობრივად აიძულა ხელისუფლება, რომ ევროკავშირში განაცხადი შეეტანა, ხოლო თუ ვინმე სტატუსის მისაღებად არაფერს აკეთებს და პირიქით აფუჭებს, ეს მხოლოდ ხელისუფლებაო. პარტია საქართველოსთვის წევრმა კახა ქემოკლიძემ ქართული ოცნების თავმჯდომარის დღევანდელ განცხადებას უწოდა ცრუ ნარატივით გაჯერებული დემაგოგია. მისივე შეფასებით, მართველმა პარტიამ დაიწყო გონების გარეცხვის სპეცოპერაცია, რათა თუ საქართველო უკრაინისა და მოლდოვისგან განსხვავებულ სტატუსს მიიღებს, ეს სხვას დააბრალოს. პარტია გირჩის წევრის პარლამენტის დეპუტატ ჰერმან საბოს განცხადებით, ოპოზიციისადმი ქართული ოცნების ბრალდებების სიმართლეც რომ იყოს, ამაზე ხელისუფლების პასუხი უნდა ყოფილიყო რეფორმები და ამით პარტნიორების დარწმუნება, რომ საქართველო იმსახურებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს. შეგახსენებთ, რომ საქართველომ და მოლდოვამ ევროკავშირის წევრობის განაცხადის 3 მარტს წარადგინეს, რამდენიმე დღით ადრე 28 თებერვალს ეს გააკეთა რუსეთთან ომში მყოფმა უკრაინამ. სამივე ქვეყანამ ბრიუსელში გაგზავნა შევსებული კითხვარები და პასუხებს ივნისში ელოდებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საკრებულოში ამ ეტაპზე დასრულებულია პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც თითქმის 6 თვეს გაგრძელდა. ამ დღეს საკრებულო თავმჯდომარის არჩევა შეძლო. ამის საფუძველი კი გახდა საქართველოს პარლამენტის მიერ 25 მაისს მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა თანახმად მაჟორიტარული სისტემით არჩეული საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების და პროპორციული საარჩევნო სისტემით საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის უფლებამოსილების ცნობას საკრებულოს თანხმობა აღარ სჭირდება და ეს მოხდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის საფუძველზე. რა ხდებოდა დღეს ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ახალი მოწვევის საკრებულო მეორე ჩეკრება და თავმჯდომარის არჩევა მხოლოდ 6 თვის შემდეგ შეძლო. ბათუმის საკრებულოს წევრებმა 18 ხმით თავმჯდომარედ აირჩიეს ქართული ოცნების წარმომადგენელი რამაზ ჯინჭარაძე.
მე მზადვარ და ყველა ჩვენი წევრი რომ ვემსახუროთ ქალაქს ბათუმს და ვაკეთოთ ის სიკეთები, რაც ჭირდება ჩვენს ქალაქს.
რამაზ ჯინჭარაძის კანდიდატურას 17 თანაპარტიელის გარდა მხარი დაუჭირა ოპოზიციური პარტიის საქართველოსთვის ყოფილმა წევრმა ირაკლი თავდგირიძემ, რომელსაც ბათუმის საკრებულოში დამოუკიდებელი წევრის სტატუსი აქვს. დღესვე თავდგირიძე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ აირჩიეს. თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ მედიასთან პირველივე ინტერვიუ თავდგირიძემ ყოფილი პარტიის კრიტიკით დაიწყო, რომლის პროპორციული სიით მოიპოვა მანდატი.
ჩემი გახარიას პარტიაში ყოფნის დროს უფრო ღმაც ვნახე მათში კრიზისი, წარმოდგენილი სამი პარტიიდან სამი კანდიდატი ჩამოუყალიბებლობა და ამომრჩეველი სუპატივისცემულობა.
დღევანდელი ხტომის დაწყებისთანავე საკრებულოს დატოვების გადაწყვეტილება გამოაცხადა პარტია ლელოდან ბათუმის საკრებულოში არჩეულმა ერთადერთმა წევრმა ირაკლი კუპრაძემ. მან მიზეზად ის დაასახელა, რომ ქართული ოცნების მიერ ჩატარებულმა არჩევნებმა დემოკრატიული პროცესი დააზიანა და საკუთარ თავს საკრებულოში ვეღარ ხედავს.
მიმაჩნია, რომ ბევრად უფრო ეფექტური ვიქნები სწორედ ბათუმელებისთვის და არა მხოლოდ ბათუმელებისთვის. სხვა ფლანგზე ბრძოლით შესაბამისად ვაგრძელებ ბრძოლას, ვაგრძელებ შრომას, არ ვაპირებთ გაჩერებას. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროცესი ყიფეერთობა, რომელიც ქართულ ოცნებას გააჩნიათ ნაყიდი არჩევნებით, ძალიან მალე ჩამოიშვა.
კანონის თანახმად კუპრაძე უნდა შეცვალოს ლელოს პროპორციული სიის მომდევნო წევრმა. დღევანდელ ხტომას ოპოზიციიდან ესწრებოდა პარტია საქართველოსთვის წევრი აკაკი გვიანიძე, რომელმაც თავმჯდომარის ასარჩევად კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო. ყოფილი თანაპარტიელის თანამდებობაზე არჩევისა და ქართული ოცნების კანდიდატის მხარდაჭერის გამო აკაკი გვიანიძემ პარტია გახარია საქართველოსთვის ამორჩეველს ბოდიში მოუხადა.
დანარჩენი უბრალოდ ამორჩეველისთვის მიმინდია, არავის არ გამოუვა ის, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღონ, თუმცა რა თქმა უნდა მოუწოდებდი ოპოზიციას, რომ მეტი აქტიურობა გამოეჩინა და უფრო ხშირად დასრებოდნენ საკრებულოს ხტომებს, იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად მიტაცება ხელისუფლების და დღეს მნიშვნელოვანი არის, რომ უფრო მეტი წინააღმდეგობა შეხვდეს მართველ პარტიას. კიდევ ერთი ძალიან სამარცხვინო სიტუაცია იყო, როდესაც ოპოზიციის უმრავლესობამ არინება საკრებულოს ხტომაზე მოსვლა. თან იმ პირობებში, როდესაც მათმა საპარლამენტო წარმომადგენლობამ მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას ბათუმის საკრებულოს ლეგიტიმაციის მიცემის შესახებ.
ბათუმის საკრებულოს დღევანდელ ხტომას არ ესწრებოდნენ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები. როგორც ხდომის დაწყებამდე სპეციალურად მოწვეულ ბრიფინგზე განმარტა ფრაქციის თავმჯდომარემ ლაშა კილაბერიამ, ბოიკოტი მომავალ ხდომამდე გრძელდება.
ჩვენ არ ვესწრებოდით საკრებულოს ხდომებს, არ ვაზრდით ბატონ რამაზ ჯინჭარაძის უფლებამოსილების ცნობას, მაგრამ ქართულოს ხდომას ყველაფერი დაჭირდა და ყველაფერი გააკეთეს, საკანონმდებლო ცვლილებაც კი მიიღეს ამაში და სამწუხაროდ ჩვენი პარტიის წევრებმაც დაუჭირეს ზოგიერთ მხარე. ჩვენ და ასე ვთქვა უკითხავართ, ასე ვთქვა და ჩვენთან კონსულტაციების გარეშე. დღევანდელი ხდომა არის ფორმალური ხდომა, სადაც თანამდებობების გადაინაწილებენ და არანაირი პროექტი არ არის შემოსული.
ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ თენგის აფხაზავამ კი ხდომის სრულების შემდეგ დარწმუნებით თქვა, რომ ქართულ ოცნებას ქალაქის წარმომადგენლობით ორგანოში მყარი უმრავლესობა ეყოლება, მიუხედავად იმისა, რომ გასული წლის 2 ოქტომბრის არჩევნებზე ბათუმელი ამორჩევლის გადაწყვეტილებით უმრავლესობის შესაქმნელად საჭირო 18 მანდატი ვერც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ ვერ მოიპოვა.
ქართულ ოცნებას ეყოლება მყარი უმრავლესობა ამ მოწვევის ქალაქ ბათუმის საგრებულოში და ჩვენი მოსახლეობისთვის ძალიან ბევრ სასიკეთო საქმეს გავაკეთებთ.
თქვენ უმრავლესობა მაინც
არის. თქვენ ნახავთ, რომ მალე გვექნება მყარი უმრავლესობა.
გულისხმობთ თქვა თავს ყალიბდება.
თქვენ ნახავთ, რომ გვექნება მყარი უმრავლესობა.
2021 წლის ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად პარტია ქართულმა ოცნებამ ბათუმის 35 წევრიან საკრებულოში უმრავლესობა დაკარგა. თუმცა არჩევნების შემდეგ განვითარებული მოვლენების შედეგად მართველმა პარტიამ შეძლო საკრებულოს თავმჯდომარედ თავისი კანდიდატის გაყვანა. 2021 წლის 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებით 16 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და საერთო ჯამში 19 ოპოზიციამ. ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. საკრებულოში გადაწყვეტილებების მისაღებად სულ მცირე 18 ხმაა საჭირო შესაბამისად ოპოზიცია უმრავლესობაში აღმოჩნდა. არჩევნებიდან მალევე ოქტომბრის ბოლოს პარტია საქართველოსთვის პროპორციული სიით არჩეულმა ირაკლი თავდგირიძემ პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა და განაცხადა, რომ საკრებულოში დამოუკიდებელ წევრად იმუშავებს. თავდგირიძემ გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ მისთვის მიუღებელია ნაციონალურ მოძრაობასთან და ლელოსთან ნებისმიერი სახით თანამშრომლობა და მით უმეტეს მათთან კოალიცია. ირაკლი თავდგირიძის გადაწყვეტილების შემდეგ ოპოზიციას ბათუმის საკრებულოში 18 წევრი დარჩა, თუმცა ნოემბერში გარდაიცვალა საკრებულოს მაჟორიტარ წევრად ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძე. დეპუტატის გარდაცვალების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გამოაქვეყნეს აუდიომასალა, რომელიც მათი ინფორმაციით ფარულად ჩაიწერა თავად ნუგზარ ფუტკარაძემ. ჩანაწერის მიხედვით, ორი პირი მესამეს სავარაუდოდ ნუგზარ ფუტკარაძეს სთავაზობს ნაციონალური მოძრაობა დატოვოს და ბათუმის საკრებულოში მუშაობა დამოუკიდებელ წევრად გააგრძელოს. ნაციონალურმა მოძრაობამ თანაპარტიელის გარდაცვალება დაუკავშირა ქართული ოცნების ზეწოლით გამოწვეულ ნერვიულობას, რაც მართულ პარტიაში კატეგორიულად უარყვეს. ნუგზარ ფუტკარაძის ადგილმონაცვლის ასარჩევად 2022 წლის 2 აპრილს ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში ჩატარდა შუალედური არჩევნები, რომლის შედეგს უნდა გადაეწყვიტა დარჩებოდა თუ არა ოპოზიციას უმრავლესობა ბათუმის საკრებულოში. შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობდნენ ქართული ოცნების კანდიდატი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე რამაზ ჩინჭარაძე და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გარდაცვლილი ნუგზარ ფუტკარაძის ვაჟი მათე ფუტკარაძე. ცესკოს ოფიციალური მონაცემებით შუალედურ არჩევნებში რამაზ ჩინჭარაძემ გაიმარჯვა ხმების 79.4%.
ჩვენი კორესპონდენტი კალორტკი ფანტე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 3 დეკემბრის შემდეგ პირველად შეძლოს ხდომის ჩატარება და თავმჯდომარის არჩევაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს პარლამენტში მიღებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა შესაძლებელი გახადა ბათუმის საკრებულოში პოლიტიკური კრიზისის ამ ეტაპზე დასრულება. ამავე ცვლილებების თანახმად, რომელსაც პარლამენტში ოპოზიციის მხარდაჭერაც ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტი ქართული ოცნების მიერ იყო ინიცირებული, შესაძლებელი გახადა ერთგვარი კრიზისის დასრულება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, სადაც უმრავლესობაში ოპოზიცია და ამის ოფიციალურად გაფორმებას სჭირდებოდა ერთ-ერთი წევრის უფლებამოსილების ცნობა. ამ შემთხვევაში პროპორციულ სიაზეა საუბარი. თუმცა დღეს განვითარებული მოვლენების გამო გამორიცხული არ არის, რომ სენაკის მუნიციპალიტეტში ერთი მაჟორიტარის ასარჩევად ხელახალი არჩევნები გახდეს საჭირო. უფრო მეტს, ჩვენი კორესპონდენტი სამეგრელოში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლაშა კუჭავა აცხადებს, რომ მისი თანაფრაქციელი სოფელ თეკლატის მაჟორიტარი დეპუტატი ვახტანგ წურწუმია დღეს დილიდან გაუჩინადა. ლაშა კუჭავამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მართველი გუნდი დიდი ხანია ცდილობს სენაკის საკრებულოში, სადაც არჩევნების გზით უმრავლესობა ვერ მოიპოვა, ოპოზიციონერ დეპუტატებზე ზეწოლებითა და დაშინებით დააღწიოს თავის შექმნილ კრიზისს და ასე შექმნას მისთვის სასურველი ბალანსი პარტიებს შორის. თავის მხრივ სენაკის საკრებულოს პრესამსახურში დეპუტატის შესაძლო გაუჩინარებაზე ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა განმარტავენ, რომ ვახტანგ წურწუმიამ საკრებულოს კანცელარიას დღეს 30 მაისს ელექტრონული წესით მიმართა პირადი განცხადებით, სადაც საკრებულოს დატოვებაზე იუწყება და ითხოვს დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტას. სენაკის საკრებულოს სულ 33 დეპუტატი ჰყავს, მათგან ქართული ოცნების 16, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 13 და გახარია საქართველოსთვის 4 წევრია. მას შემდეგ კი, რაც ვახტანგ წურწუმიას უფლება მოსილება შეუწყდება, ოპოზიციას და მართველ გუნდს დეპუტატების თანაბარი რაოდენობა ეყოლება საკრებულოში. ვახტანგ წურწუმიასთან დაკავშირება ვერ ხერხდება, რადგან ტელეფონი გამორთული აქვს. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლაშა კუჭავა კი ირწმუნება, რომ სავარაუდოდ მის თანაგუნდელზე ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან მიმდინარეობდა ზეწოლა, რათა მანდატი დაეტოვებინა.
ბოლო დღეებში ისიბო აპორიაქებული, განერულებული მითხა კიდევაც, რომ ბაზე იყოს ზეწოლა, მაგრამ არ დამეკომპლექტა. მე სხვა ინფორმაცია ხარობიანაც ვარ. ამ ინფორმაციას და ვიცი რომ ბაზე იყო მიმდინარეობდა რეგულარულად ეწოლა გუშინ მაგალითად პიროვნებამ ყოფოდა მთელი დღის განმავლობაში ჩემთან და საღამოს ქვია ჩემი პატრულობილი წავიდა თავის სახლში ძილას უნდა შეხვედროდით რომ არ მოვიდა და მოვიკითხე მანქანა დაუხტა ის ტიშკართან და გასაღები მანქანაში შემიტიდო ოჯახში არავინ არ იცის სად არის ადამიანი ეძებდით ვესამერ ყოლოთ
განაცხადა ლაშა კუჭავამ მისივე თქმით თანაგუნდელის გაუჩინარების თაობაზე პოლიციისთვის ჯერჯერობით არ მიუმართავთ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ინგა კარდავა ირწმუნება რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გაუჩინარების შესახებ მედიის წარმომადგენლებისგან შეიტყო
რაც შეეხება ძალადობაზე და ვიღაცაზე ზეწოლას არა ეს არ არის ჩვენი მართველი გუნდის პარტიის პოზიცია რასოდეს არ იყო და არც იქნება ეს ძალადობა და ეს მოიკითხონ უკან გარწმუნებთ ჩემი ფრაქციის სახელით რომ არ არსებობს მსგავსი რაღაცა რო არსებობდეს თვითონ მოიკითხონ პარტიაში თავიანთ ფრაქციაში რა ხდება
განაცხადა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ინგა ქარდავამ მისი თქმით არ აქვს ინფორმაცია ვახტანგ წურწუმიას მხრიდან საკრებულოს წევრის მანდატის დატოვების შესახებაც სენაკის საკრებულოს დროებით შეზღუდული აქვს გადაწყვეტილებების მიღების უფლება ეს მას შემდეგ რაც ქართულმა ოცნებამ 23 თებერვალს მიმართა სასამართლოს შესაბამისი თხოვნით და სარჩელით გააუქმოს სენაკის საკრებულოს 9 თებერვლის გადაწყვეტილებები ერთზოდ პარტიებს შორის დავის საგანი გახდა სენაკის მუნიციპალიტეტის პალიტეტის საკრებულოს 9 თებერვლის სხდომის არითმეტიკა. სხდომას ქართული ოცნების არც ერთი დეპუტატი არ დასწრებია, ოპოზიცია კი სრულად იყო წარმოდგენილი. მათ პირადი მიზეზით საკრებულოდან წასული გახარიას გუნდის წევრის ადგილმონაცვლის ნიკოლოზ შამათავას უფლებამოსილება ცნეს, რის შემდეგაც ოპოზიციონერ დეპუტატთა რაოდენობა 16-დან 17-მდე გაიზარდა და საკრებულოს უმრავლესობა შეადგინა. ამ შემადგენლობით საკრებულომ თავმჯდომარე ექს-პრემიერ გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის წევრი ირაკლი კაჭარავა აირჩია. მართულ გუნდში მიაჩნიათ, რომ ეს უკანონო გადაწყვეტილება, რადგან არ დაიცვეს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესები, სხდომას დეპუტატთა მინიმალური რაოდენობის 17 დეპუტატის ნაცვლად 16 ესწრებოდა.
თამარ ზანთარაიამგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, რომელიც დღემდე ვერ ახერხებს სრულფასოვან მუშაობას. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთმა მაჟორიტარმა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობიდან იყო არჩეული, საკრებულოს დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. მასზე ზეწოლაში ნაციონალური მოძრაობა ქართულ ოცნებას ადანაშაულებს, რასაც მართულ პარტიაში უარყოფენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში უკვე რამდენიმე წელი ატარდება კონკურსი, რომლის შედეგად სახელდებიან ყველაზე სუფთა რეგიონი, სუფთა მუნიციპალიტეტი, სუფთა ქალაქი, სუფთა სოფელი, სუფთა ქუჩა, ყველაზე ლამაზი ეზო და ყველაზე ლამაზი აივანი. წელს ამ კონკურსის გამარჯვებულები მაისში გამოვლიდნენ და ყველაზე სუფთა რეგიონის სტატუსი მოიპოვა კახეთმა. რა რეაქციები მოყვა ამას ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან და ასევე ადგილობრივი საზოგადოების ერთი ნაწილის მხრიდან? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში 2015 წელს დაარსდა და დღემდე გრძელდება კონკურსი „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“, რომლის ფარგლებშიც წელიწადში ერთხელ საკონკურსო ჟიური გამარჯვებულ რეგიონებს, მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებს ასახელებს. კონკურსს ატარებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი და საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა „დედამიწის მეგობრები“. კონკურსის პარტნიორია გარემოს დაცვის სამინისტრო. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, კონკურსში გამარჯვებულები ვლინდებიან ფოტო და ვიდეო მასალების, ასევე საკონკურსო კომისიის წევრების ადგილებზე ვიზიტის მიხედვით. უფრო კონკრეტულად კი, მთელი წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტები დასუფთავებული ქუჩებისა და დასუფთავების აქციების დროს იღებენ ფოტო-ვიდეო მასალებს, რომელსაც უგზავნიან ჟიურის. ასევე წელიწადში რამდენჯერმე ჟიურის წევრები ჩადიან კონკრეტულ ადგილებზე და თავად ნახულობენ, რამდენად შეესაბამება ვიდეო მასალაში ჩვენების სურათი რეალობას. ამის შემდეგ ანიჭებენ კონკრეტულ მხარეს, ქალაქს ან სოფელს სტატუს. ზედიზედ უკვე მეოთხე წელია საქართველოს მასშტაბით ყველაზე სუფთა რეგიონის სტატუსი ენიჭება კახეთს. რეგიონის კონკურსში გამარჯვება მიმდინარე თვეში მასშტაბური ღონისძიებით აღინიშნა თელავში.
ფაკულტეტი თბილისში დაჯილდოებაზე, სადაც გადმომცეს ეს ჯილდო და იქვე დავდებიროვა რომ თქვენ გახარებდით ამ ამბავს. ეს არის თქვენი დამსახურება.
ეს ირაკლი შიოშვილია, სახელმწიფო რწმუნებული კახეთის რეგიონში. სამხარეო ადმინისტრაციის ორგანიზებით თელავის ცენტრალურ მოედანზე ყველა მუნიციპალიტეტიდან ჩაიყვანეს მერები და დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები. სახელმწიფო რწმუნებულმა მათ მადლობის ნიშნად თაიგულები და სიგელები გადასცა. კახეთისთვის სუფთა რეგიონის სტატუსის მინიჭებას ადგილობრივთა ნაწილი არ ეთანხმება. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ნიკა ბაგალიშვილი ამბობს, რომ თუკი კონკრეტული სტატუსის მინიჭებამდე საკონკურსო კომისიის წევრები თითოეულ მუნიციპალიტეტს საგულდაგულოდ დაათვალიერებენ, აღმოაჩენენ, რომ რეგიონი არც თუ ისე სუფთა.
მთავრობის წარმომადგენლები, მერის წარმომადგენლები ესე აქტიურად აზიარებენ, რა მაგარია. მეც რაღაცნაირად თავი ბედნიერად ვიქცენ, რა მაგარია კახეთი, ყველაზე სუფთა რეგიონი. მე გავიფიქრე, რომ კახეთი ყველაზე სუფთა რეგიონია, წარმომადგენია სხვა რეგიონები რა დღეშიერია. რა ნამუსი წაცხადებთ კახეთს ყველაზე სუფთა რეგიონად, როცა რომ მთელი სარწყავი არხები ხო ნაგვით არის გადაჭედილი, ზები, მთელი მინდრები ნაგვით არის გადაჭედილი. ტურისტები იმდენ რომ ჩამოვარდნენ, ვეთქვით რომ აი ეს ჩვენი სუფთა რეგიონი, აი ნახეთ როგორ ლამაზად იწვის ყველაფერი, ნახეთ როგორ ლამაზად ყრია ნაგავი სარწყავ არში. ჩვენ ამაყები ვართ, ამაყები უნდა ვიყოთ, აბა რა.
რადიო თავისუფლებამ სადა გაერკვია, რატომ არის დაბინძურებული სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სარწყავი და სანიაღვრე არხები. კიდევ რა სახის პრობლემებია ამ კუთხით და როდის მოგვარდება? მერმა მალხაზ ბეგიაშვილმა ამ თემაზე კომენტარი არ გააკეთა. პროექტის დავიცვათ საქართველოს ისუფთავე ფარგლებში წელს ყველაზე სუფთა მუნიციპალიტეტის სტატუსი მიენიჭა ლაგოდეხს, თუმცა ცალკეულ ქუჩებზე მცხოვრები ადგილობრივების ნაწილი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ უმეტესწილად გარეუბნები სათანადო არ სუფთავდება და ყოველდღე ხედავენ ქუჩაში დაყრილ სხვადასხვა სახის საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს.
რაც უნდა მოასუფთავონ, იმასაც არ ასუფთავებენ ხოლმე.
ადრე შემინიშნავს, მაგრამ ეხლა უფრო შედარებით ანუ დასუფთავებულია.
თამარების ქუჩაზე ძალიან უსუფთავო არის. კანაობიდან ამოიღეს ნაგავი და ყრია ქუჩაში.
ლაგოდეხის მერს ჯონდო მდივნიშვილს არ სურს კომენტარი გააკეთოს იმ პრობლემებზე, რომელზეც ადგილობრივთა ნაწილი მიუთითებს. თვითმმართველობამ რამდენიმე დღის წინ მუნიციპალიტეტის პირველი პირის ვიდეო მასალა გაავრცელა, სადაც ის წელს მიღებულ სტატუსზე ლაპარაკობს.
ეს არის ჩვენი სამსახურების, ჩვენი თანამშრომლების დაუღალავი შრომის შედეგი. მყარი ნარჩენების მართვა არის უმნიშვნელოვანესი ასპექტი ზოგადად გარემოს დაცვით ღონისძიებებში. დაგეგმილი გვაქვს სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის მიღება, დასუფთავების აქციები, შესაბამისი ტექნიკის შეძენა იმისათვის, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს და კახეთმას არ დაკარგოს მიღებული სტატუსი.
კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სამსახურები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დოტაციურად ფინანსდება. ამ დრომდე განსაკუთრებით სოფლებში გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენს ნარჩენების დროულად გატანა. სოფლების დიდ ნაწილში არ დგას ნაგვის ურნები. ადგილობრივები ნარჩენებს სახლში აგროვებენ და მუნიციპალურ სერვისს კვირაში ერთხელ გააქვს. კიდევ ერთი პრობლემა დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლების ხელფასია. ისინი ამ თემაზე ღიად საუბარს ერიდებიან, თუმცა პირად საუბრებში ამბობენ, რომ უკვე წლებია მათი საშუალო ხელფასი მინიმალური 250 ლარია. ანაზღაურების მომატებაც მოითხოვეს, თუმცა თვითმმართველობებისგან უარი მიიღეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ისრაელში შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ნაფტალი ბენეტს. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურში აცხადებენ, რომ პრემიერ-მინისტრმა განიხილეს საქართველო-ისრაელის თანამშრომლობის დღის წესრიგის მნიშვნელოვანი საკითხები და ყურადღება გამახვილეს თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაფართოვების პერსპექტივაზე. დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა ისრაელის მთავრობის რამდენიმე წევრს და ქნესეთის თავმჯდომარეს მიკი ლევის, ასევე იერუსალიმის პატრიარქ თეოფილოს მესამეს. მანამდე პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა იორდანიის სამეფოს პრინც ღაზისთან ერთად მონაწილეობა მიიღო მდინარე იორდანესთან ვაცხორის ნათლობის ადგილის მიმდებარე საქართველოსთვის მიწის ნაკვეთის გადაცემის ოფიციალურ ცერემონიაში. 4000 კვადრატულ მეტრ მიწაზე ქართული კულტურის ცენტრი უნდა აშენდეს. საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება სომხეთის პრეზიდენტი ვაჰაგ ხაჩატურიანი. დღეს საღამოსის ორბელიანების სასახლეში შეხვდა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს. ამ შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე სალომე ზურაბიშვილმა ყურადღება დაუთმო უკრაინაში რუსულ სამხედრო აგრესიას და აქცენტი გააკეთა უკრაინაში ადამიანის უფლებების მასობრივ დარღვევაზე. ასევე საქართველოს პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ მშვიდობიანი მოლაპარაკება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის წარმატებულად გაგრძელდება. თავის მხრივ სომხეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილეს ბევრი საკითხი და ძირითადად შეჯერდნენ ტრანსპორტის, კავშირგაბმულობის, კომუნიკაციების და ჰუმანიტარულ სფეროებში თანამშრომლობის თემებზე. გმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.